Кожному по будинку обіцяли, ми не погодились. Наступного ж дня почали збиратися на рідну землю. Дуже вже затужили за нею. Так затужили, що ні спати, ні їсти, ні усміхатись не могли. Вирішили вирушати тим же шляхом, яким добиралися до Дюнкерка. Сіли на вітрильник і попливли. Коли прощалися з Францією, стояла сонячна погода. Але дорогою на нас обрушився такий шторм, що ми вже й не сподівались живими залишитись. Вітрила буря пошматувала на клапті, щогли поламала, судно потрощила. Добре, що прибило нас до берегів Данії. Там мусили залишитись на якийсь час, щоб відремонтувати свою надщерблену посудину. Витратили на це всі зароблені гроші і знову в дорогу. Пливли недовго. Неподалік від Данії напали на нас пірати. Забрали наш вітрильник, а нас пов'язали і за весла на своїй посудині посадили. Гребли ми до кривавих мозолів на руках, як раби на турецьких галерах. Та якось вночі, коли п'яні розбійники поснули, ми звільнилися. Позв'язували їх сами і втекли. Припливли до Гданська, а там нас усіх прямо з берега хап і до в'язниці. Жовніри кричать, люто лаються, штовхають, ніби ми бусурмани якісь. Ми не могли зрозуміти, чому така немилість з боку поляків. У в'язниці дізналися, що Хміль усе уже став гетьманом війська Запорозького і оголосив війну ляхам. Ось-ось почне гнати їх із землі української. Козаки в похід збираються, а нам у підземеллі сніти. Та хіба ради такої долі ми стільки морем до рідної землі добирались? У штормі вижили, від піратів утекли. Вирішили будь-що з неволі ляської вибратись і з Данська на Січ добратися. Пастка, в яку нас жовніри кинули, підземелля без вікон і дверей. Звідти ще ніхто не втікав. Без Грицька йому нічого б не діяли. Та якось він так зробив, що варта сама відчинила двері кам'яниці і провела нас на путівець за Гданськ. Ну, а там ми вже ноги на плечі і на Січ. Якраз встигли. У поході ми побачили багато козаків, які повернулися з Франції. Вони стали ядром війська під проводом Хмеля. Те, чого на 30-літній війні у Франції навчились, дуже нам у боях на своїй землі пригодилось. І під Жовтими водами, і під Корсуном та Пилявцями. Мене гетьман також пам'ятав ще з Дюнкерка. Ми ж там всі побратались, ніби однією родиною стали, бо пройшли через таке пекло, що іншим і не снилося. Не підвів я Хмеля і тут. Так і став наказним полковником. А потім гетьман створив свою таємну розвідку, до якої мене запросив. Місія, яку він мені доручив, потребувала людей, які поєднували б і військовий досвід, і високу освіченість, і... та ще багато чого. «І що ж це за місія?» – запитала Яринка. «Ну хто ж тобі таке скаже?» – смикнув її за руку Маркіян. «Це ж військова таємниця». «Все я вам, звісно, не розповім», – усміхнувся полковник. Скажу тільки, що треба було розшукати одну книжку, старовинну, дуже-дуже важливу. Слід вів до бібліотеки січової школи. От тому я там опинився і писарем та тлумачем став. Шукав книжку, а заодно дізнався, що чужі люди в козацьке товариство втерлись, що вони все вивідують, винюхують, змову проти Хмельницького готують. І люди ці, видно, не ликом шиті. Чи розвідали, хто я є насправді, чи, може, хтось впізнав мене, хоч я добряче змінив собі і фізіономію, і голос. А може, якимось чином пронюхали про лист, який я гетьманові написав, і з Мелентієм хотів до Чигирина відправити. У всякому разі напали не випадково. Не бачив я їхніх облич. Вони ззаду налетіли, як шакали погані. Якби не побратим мій Грицько, гнили б уже мої кісточки у землі. Як він відчув, як встиг. Але ж я кажу, у Грицька особливий дар. Смерть – то не найбільше лихо, у козаків вік короткий. Але життя прекрасне, особливо, якщо є для чого жити. Ага, лист. Мусите завести його до гетьманської столиці. Треба попередити Хмеля. А книжку ви ж її знайшли? – запитав Маркіян. Книжка тут, козаче. Але це не ваш клопіт. Для неї охорона потрібна. За нею ще Грина людей прийшлють, коли ви листа передасте. А в козака Грицька і його коханої все щасливо закінчилось, перепитала Яринка, яка, здається, все ще була в полоні батьківської розповіді про двох французьких закоханих.